Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І наші теми на бліжэйшую гадзіну. Брэстка міліцыя затрымала 63 чалавекі падчас канцэрту, бо большасць слухачоў належала да антыфа.
Я считаю, что это просто способ политического давления, это внушение какого-то страха. Тебя забирают ни за что, тебя забирают просто потому, что это можно.
Муж с жонкой потрапили в двухметровую ямину с водой за вины працавнікоў теплоэнергетики.
Как нам объяснили, там же три колодца таких больших. У одного из них просто труба там не выдержалась. Вода начала стекать вниз, смыла землю под этой плиткой.
Прадстаўнікі трох міністэрстваў прызналі свае памылкі перад праваабаронцам Гары Паганяйла. Ён больше не ў спісе невыязных з краіны.
У нас, у правозащитников, есть одна возможность доказывать государству, что оно не право. Защищает свои собственные права в судах или защищает права других людей.
Кардыаграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
Працягваецца праваабаронча праграма «Кардыаграма». Як заўсёды праграму, распачынаем загляду праваабарончых навін. Журналіста Еўрарадо Павла Свярдова пазбавілі акрэдытацыю Беларусі. Паставай для адпаведнага рашэння Міністэрства замежных спраў стаў адміністрацыйны арыш карэспандэнта, абвінавачанага ў бруднай лаянцы летам 2012 года. Нагадаю, што раніцай 22 чэрвеня спецназаўцы затрымалі Павла Свярдова побач з домам. У той жа дзень суддзя маскоўскага раёна Таццяна Матыль пакарала яго 15 суткамі арышту за брудную лаянку грамадскім месцем, хаця сам корреспондент свою вину категорично адмаўляў. У протоколе, які выключно грунтаваўся на сведчаннях міліцыянтаў, сказано, што Свярдлоў лаяўся матам беспрычынна і безадрасна. Затрыманне і разгляд справы адбыліся з такой хуткасцю, што адвакат нават не паспела даехаць да суда. Сусед Павла Свярдлова па пад'ездзе на ўласны вочы бачыў момант затрымання Павла. Паводле яго слоў, 22 чэрвеня а 10 гадзіне раніцы да Павла Свярдлова падышлі два моцныя хлопцы і завялі яго ў сіні мікрааўтобус. Пры гэтым журналісты нічога не выкрыкваў і супраціўленне не аказваў. Павел Свярдлоў меў акрэдытацыю да 30 красавіка 2013 года. МЗС акрэдаваў яго пры мінскім карпункце Еўрараду ў 2010 годзе і потым двойчы працягваў акрэдытацыю. Згодна з палажэннем апаратку акрэдытацыі журналістаў замежных СМІ, МЗС мае права пазбавіць акрэдытацыі карэспандэнта ў выпадку парушэння ім законодавства Республіки Беларусь.
Кардыаграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
1 лютага сайт «Харты-97» правядзе цырымонію ўручэння нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2012 год. У цырымоніі прымуць удзел першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч, прафсаюзны лідар Геннадзь Фядыніч, жонка палітвязня Алісі Беляцкага Наталя Пінчук. Нацыянальная прэмія за абарону правоў чалавека была заснавана «Харты-97» у 1998 годзе. У розныя гады лаўрэатамі прэміі станавіліся абаронцы намётавага мястэчка на Кастрычніцкай плошчы Менска ў сакавіку 2006 года. Палітвязні Александр Казолін, Зміцер Дашкевіч, Міхаіл Марыніч, Артур Фінкевіч, Павел Севярынець, Мікалай Статкевіч, Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, актывістка беларускага незалежнага прафсаюза Алена Захожая. Вернікі, якія ўдзельнічалі ў галадоўцаў абароны храма пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», старшыня камітэта парафіі Святого Юзэпа ў Менску Івона Мацукевіч, праваабаронцы Валер Шокін, Яна Палякова. Жонкі зніклых у Беларусі лідараў апазіцыі і журналістам Ірына Красоўская, Зінаіда Ганчар, Святлана Завадская, жонка былога палітвязня Таццяна Клімова-Леановіч, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, таксама абаронцы Курапатаў, творчае аб'яднанне «Пагоні», музычныя гурты НРМ «Новае неба», закрыты ўладамі нацыянальны дзяржаўны гуманітарны ліцэй імя Якуба Колаза, шэраг незалежных журналістаў, таксама палітычна зняволеныя па справе 19 снежня і грамадзянская ініцыятыва «Вызваленне». Далей у праграме гостем «Кардыаграмы» будзе галоўны рэдактар «Харты-97» Наталя Радзіна, з якой мы абмяркуем праваабарончыя вынікі 2012 года і даведаемся, хто будзе намінантам нацыянальнай прэміі ў галіне правоў чалавека 2012 года.
Праграма «Кардыаграма».
Молодофронтовец Владимир Яроминак 24 студзеня арыштаваны на 12 сутак за парушэнне нагляду. Ён будзе адбываць пакаранне ў будынку ізалятара часовага ўтрымання на завулку Акрэсціна, паведамляе сайт Малдова фронту. Раней Владимир у Фейсбуку паведамляў, што не можа нідзе прапісацца і не стаць на рэгістрацыю. На гаспадароў з дымнага жылля паўсюль ціснулі, і ты адмаўляліся. Магчымасць адсутнасць прапіскі і рэгістрацыі і стала прычынай парушэння нагляду. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся, чаму падчас хардкор-канцэрту было затрыманым 63 чалавекі.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца. Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, і мы працягваем агляд праваабарончых навін. Пераходзім да навінаў рэгіёнаў. У суботу, 19 студзеня, байнет абліцела навіна, што напярэдадні ўвечары брэсцкая міліцыя затрымала 63 чалавекі. Адбылося гэта падчас хардкор-канцэрту, які праходзіў у бары Рок-кафэ. Прысутных на мерапрыемстве музыкаў і слухачоў даставілі ў апорны пункт міліцыі ў мікрараёне Паўднёвы. Пасля перапісу асабістых звестак усіх адпусцілі ўжо на наступны дзень у СМІ з'явілася і афіцыйны каментар міліцыі. Паводле словаў праваахоўнікаў, на нумар 102 яны атрымалі паведамленне пра масавую бойку. Да таго ж, калі яны прыехалі на месца верагоднага канфлікту, усе прысутны былі на падпітку. У гутарцы з Еўрарадыё адзін з арганізатараў вечарыны, брэсцкі музыка Мікалай, абвяргае заявы міліцыянтаў. Па яго словаў, бойкі быць не магло, бо забяспечвалі парадак і фэйс-кантроль самі арганізатары мерапрыемства, а спрэчвае ён і заяву пра п'яную моладзь. Ні перад, ні пасля затрымання праваахоўнікі не рабілі агляд на алкагольнае ап'яненне. Сам Мікалай не адмаўляе, што большасць прысутных належала да суполкі антыфашыстаў. Менавіта масавы сход аднадумцаў, мяркуе малады чалавек, і стаў прычынай затрымання.
Ну, во-первых, нужно отметить, что это не первый случай вообще подобных действий со стороны правоохранительных органов. Я считаю, что это просто какое-то политическое, способ политического давления. Это внушение какого-то страха. Тебя забирают ни за что, тебя забирают просто потому, что это можно, и общество становится таким, понимает такую мысль, то, что он может, человек может идти по улице, его могут забрать. То есть это какая-то нормализация вообще ненормальных вещей. То есть, я пришел на концерт, и я должен быть готов к тому, что меня заберут. Ну и государство следит, и тотальный какой-то досмотр, и надсмотр, и подсмотр, он существует.
Нагадаю, што ў лістападзе 2011 года брэсцкая міліцыя таксама сарвала хардкор-канцэрт. Ён мусіў адбыцца ў фармаце закрытай вечарыны ў ДК «Скокі». Гэта 3 кіламетра ад Брэста.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Оршы завершылася гучная справа па педафіліі. Суд стаў на бок аршанскай грамадскасці. Пасля 3 месяцаў закрытых слуханняў суд скончыў вынясеннем абвінавачванага прысуду. Двойчы лаўрэат рэспубліканскага конкурсу «Трыманне жылля і дзіцячых пляцовак», былы кіраўнік асацыяцыі уласнікаў жылля юнацтва Оршы Юры Дудкін, асуджаны па артыкуле 343, частка 1, выраб і распаўсюджанне парнаграфічных матэрыялаў або прадметаў парнаграфічнага характару з выявы паўнагадовых. Суд яму прысадзіў 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Характэрна, што следства інкрымінавала Дудкіну значна больш мяккі артыкул крымінальнага кодэксу, аднак пасля апытання больш чым 30 сведак абвінавачванне было перакваліфікаванае. Судовы працэс пацвердзіў тое, што доўга казала аршанская грамадскасць у мікрараёне Заднепроўе побач са школы нумар 20 доўгі гады існавала дзіцячая порнастудыя, якая пакрывалася нейкімі высокапастаўленымі службовымі асобамі, паведамляе сайт праваабарончага цэнтру «Вясна».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Протягивается правооборонная программа «Кардиограмма». Я нагадаю нашу тему. 1 лютого сайт «Харта-97» проведет церемонию вручения национальной премии в галине обороны правого человека за 2012 год. С нами на связи редакторка «Харта-97» Спадарня Наталья Радина. Добрый день, Спадарня Наталья.
Добрый день.
Моё першае пытанне такое. Прэмія ўвогуле заснавана ў 1998 годзе. За гэты час я атрымаў шэраг грамадскіх, палітычных, актывістаў, праваабаронцаў, незалежных журналістаў. І моё пытанне такое. Якія вы ставілі перад сабой мэты, калі гэтая прэмія была заснаваная?
Ну, главная цель вручения этой премии – это показать, что в Беларуси огромное количество людей, которые своим героическим примером показывают пример, собственно, всему народу о том, что нужно бороться, нужно сопротивляться тому беспределу, который сегодня творит белорусская власть. И вот своей смелостью, решительностью, мужеством эти люди на самом деле вдохновляют очень многих в стране на продолжение вот этой борьбы за собственное достоинство и за свободу своей страны.
Уже прошло 15 годов с часов заснования премии. Как за этот час изменилась ситуация с правами человека в Беларуси, на вашу думку?
Ну, очевидно, что идет ухудшение ситуации с правами человека. В тюрьмах продолжают находиться политические заключенные. В стране происходят убийства, и странные самоубийства, и гибель и общественных активистов, и журналистов. По-прежнему не фальсифицируются итоги всех избирательных кампаний, которые происходят в стране. То есть диктатура, она только укрепляется. После 19 декабря 2010 года из страны были вынуждены бежать очень многие активисты. Практически вся элита страны была арестована, попала в тюрьмы. Произошел такой фактически военный переворот. И сегодня Лукашенко, всем очевидно, что Лукашенко удерживает власть вооруженным путем.
Я подозрю, что премию у 2010 годе, а докладнее у 2011, отримовывали за 2010 год удельники подей 19 снежня. А вот цікаво, кто номинанты в этом годе, какая узнагорода их чакая, какие выники 2012 года?
В этом году за личное мужество при защите прав человека награждаются Олесь Беляцкий, политзаключенный, руководитель правозащитного центра «Весна», Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Беларуси, Сергей Михалук, лидер группы «Ляпис Трубецкой», шведские пилоты Томас Мазетти, Пер Кромвель и Ханна Фрей, которые сбросили над Белоруссию знаменитый десант из плюшевых медведей и пересекли границу, воздушную границу Белоруссии, а также Геннадий Федынич, руководитель в независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности.
И вот мне такое питание, вы зараз перелишили номинантов, а вот цікаво, чому за 2012 год, отримывая премию, вот номинантом является Станислав Шушкевич, потому что все иншие номинанты, саправду, их деятельность была связана с 2012 годом, коли казать лидера профсоюза, узгадывать Геннадия Федынича, то саправды 2012 год характеризовался тем, что правы працовных в Беларуси, ну, были под тиском, и саправды, как бы лидеры профсоюза их обороняли. Але можна далей так па спісу, але вось чаму вось адметна постаць Станіслава Шушкевіча менавіта ў 2012 годзе?
Ну, действительно, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, он давно вписал свое имя в скрижали истории, потому что и за развал империи зла, и за вывод ядерного оружия из Беларуси. Но в этом году Станислав Шушкевич издал книгу «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР», которая анализирует историю Беларуси, и политик остался верен себе. Он дал честную и очень трезвую оценку происходящему как на постсоветском пространстве, так и в Беларуси.
А вот какие все-таки узнагороды чекают лауреатов? Те, это просто будут некие грамоты, те, может, нечто еще?
Это будет диплом Харти 97. К сожалению, сегодня белорусские независимые журналисты, правозащитники не могут проводить церемонии во дворцах республики и вручать какие-то очень существенные денежные премии. Мы сегодня находимся не в том состоянии, в положении, но я думаю, что когда Беларусь станет свободной, это будет происходить именно так. И герои будут награждаться во дворце республики и получать заслуженные награды.
Спадарня Наталя, дякую за размову. А я нагадаю нашим слухачам, что с редакторкой сайта «Харта-97» Натальей Радиной мы размовляли про то, что 1 лютого сайт «Харта-97» проведет церемонию вручения национальной премии в галине обороны правоу человека. Как мы чули, саправды, это вручение отбудется не в Беларуси, оно отбудется поза межами нашей краины. Как узгадывала спадарня Наталя, в Беларуси ситуация политичная выглядает так, что шмат кто с з політиків, шмат хто з журналістів, з громадських активістів мусили покинути країну. А я нагадаю, що приймуть удзел у гэтых урачыстых мерапрыемствах першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч, а таксама будзе яшчэ і жонка палітвязня Наталя Пінчук, жонка палітвязня Лесі Беляцкага і прафсаюзны лідар Геннадзь Фядыніш.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваецца праваабарончая праграма «Кардыяграма». Моладзь не хоча ехаць у вёскі, каб адпрацоўваць сваё бясплатнае навучанне і хацела б сама выбіраць, куды ўладкоўвацца ў вялікіх гарадах. А вось ваенскоўцы, якім заканчваюць ваенную акадэмію, маюць іншыя праблемы з так званым размеркаваннем. Як высветліў наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук, некаторым з іх не даюць дапрацаваць неабходны тэрмін, звальняюць і прымушаюць выплаціць за вучобу не такія ж малыя грошы. Самі ж вайскоўцы не паддаюцца і праз суды, і пракуратуры спрабуюць аднавіцца на працы. Больш падрабязней зараз раскажам Дмітрий Лукашук.
Менш за 4 гады паспеў адслужыць пасля заканчэння камандна-штабнога факультэта ваеннай акадэміі на новым месцы падпалкоўнік Сяргей. За гэты час афіцэр з 22-гадовым стажам службы назбіраў столькі спагнанняў, што быў звольнены з Мінска абласнога ваеннага камісарыята па артыкуле за сістэматычнае невыкананне умоў кантракта. Беспадстаўна, упэўнены былы намеснік начальніка мабілізацыйнага аддзела.
Я якобы не уточнил документы, которые какие-то инструкции, которые даже не были меня, эти обязанности не были доведены до меня соответствующим образом. Я за них не расписывался, то есть я за них не был ознакомлен. В вину якобы положили вот эти вот обязанности, которые на меня не были возложены в установленное время.
Офицер упэўнівае, законодавство он не порушал, войсковый статут так само, у несвярозым стане, на службе его не бачили, не спазняўся на працу и не прогуливал. Подполковник, якого у столицу повысили из Магілёўшчыны, сцвярджае, кіраўніцтва военкомата яго банальна выжывала, каб на гэта месца прызначыць свайго чалавека.
Мой непасрэдственны начальнік в августе месяце прошлого года мне предлагал должность вышестоящую, но за пределами данной организации. То есть его устраивало одно понятие, чтобы я освободил место.
За год пасля звальнення подполковник у пошуках правды прайшоў усе судовыя інстанцыі, ад міжгарнізоннага ваеннага суда да ваеннай калегіі Верховнага суда. Нават на прыёме у намесніка міністра абароны па кадрах быў. Яго скаргі не задаволілі і зараз афіцэр плануе звяртацца ў пракуратуру. Тым больш, што мусіць вярнуць дзяржаве звыш 15 мільёнаў рублёў. У акадэміі яго вучылі, а неабходныя 5 гадоў размеркавання не праслужыў. У ваенкамаце Мінскай вобласці падпалкоўніка Сяргея памятаюць добра. Намеснік ваеннага камісара Пётр Гайдукевіч сцвярджае, спагнанні і звальненне подполковник заслужил.
Он, во-первых, допустил там серьезное нарушение при работе с документами, которые составляют секреты, за что был лишен формы допуска. Причем законно лишен формы допуска через Комитет государственной безопасности. А у нас на сегодняшний день ни один офицер не служит без формы допуска.
А за крадеж дезодоранта супермаркета он был выключен из офицерского сходу. Все разом и привело до спогнания и звольнения. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Вось цікава, нават калі падпалкоўнік скраў дэзадарант спрэй супермаркета, то мне асабіста ўзнікае пытанне пра заробак у нашых кантрактнікаў, якія служаць. А вось прэс-сакратар Міністэрства абароны Владзімір Макараў каментаваць гэту справу адмовіўся, але сказаў, што такія выпадкі ў войску здараюцца вельмі і вельмі рэдка. Аднак сам звольнены падпалкоўнік распавёў нашаму карэспандэнту, што ёсць і іншыя вайскоўцы з такімі ж самымі праблемамі, якіх ён сустракаў у калідорах суда. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой завітаем у Берасцін, дзе працягваецца судовае разбіральніцтва над грамадскім актывістам, якога абвінавачваюць арганізацыі незаконнай міграцыі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Это программа «Кардиограмма». Я спадзяюся, что слухачы программы «Кардиограмма» николі не блукаюць. 15 студзеня нарэшце пачалося судовае разбіральніцтва над берасцейскім актывістам Віталём Каўшом. Нагадаю, што яго вінавачваюць у тым, што ён нелегальна перапраўляў праз мяжу групу індусаў. Як сцвярджаюць спецыялісты, каб такую здзейсніць, трэба вельмі добра арыентавацца ў тэрыторыі мяжы, ведаць яе асаблівасці. А звычайны жыхар Берасця, калі ён не служыў у памежных войсках, наўрад ці з такой задачай справиться. Больше того, уголовный доказ невиноватости Виталя был судьем одразу откинуты. Больше подробязно зараз расскажем Светлана Одинец.
Демократичного активиста Виталя Кауша нарешті почали розглядати як слід. До 15 студеня судове розбиральництво тройчі відкладалося. Апошнім разом за того, що у суд не з'явився прокурор. Гетим же разом суддя Брестського районного суда Миколай Сенька заслугав понятих, які підписували протокол слідчих діянь по спробі нібито незаконного пересечення межі індусами. Стали відовочні значні розходження у часі. Поводле протоколу індусов канатоходців затримали 6 липня тягом 20 хвилин. От 14 до 14.20. А свідки затримання казали про те, що оформлення справи довжилося каля 4 годин. Суддя не задоволив ходайництво адвоката Паула Олесіка, каб долучити до матеріалу справи відеоролики з інтернету, у яким індуси стверджають, що їх морили голодом у СІЗА і примусили оговорити невідомих їм людей. Відеоролик – це основний доказ невиноватості Віталя, бо викликати депортованих індусів як свідок складано. Вони зразу будуть арештовані за уїзд на територію Білорусі. Покуль на суді свідка виступив сержант-помежник Миколай Д., який ночі з 14 на 15 травня знайшов у лодку і трос. Маті Віталя Кауша помежник розповів про те, що індуси указували на іншого чоловіка з Москви, який нібито приїжджав у Індію і обіцяв за плату перевезти їх у Європу.
Два студента з цих індусів, вони на англійському розмовляють. На ломаному англійському я здав немного інформації. Ви видите щось про чоловіка з Москви, який к ним приїхав, предложив? И назвал себя Нокий. Получается, говорит, Москва мэн, приехал, положил в Европу, они где-нибудь пособирались.
Поводле сержанта помежных войсков, у Беларуси индусов небыто мусили сустрить двое проводников. Помежник перакананы, что Виталь Коуш, який не ведая помежной территории, с такой працей бы не справился.
Если он не служил, он не имел представления о этой местности, потому что там есть свои особенности, где переходить, как. Они приметы сказали, хромая, зуб золотой, наши формы подвенечные. 150 лет, который он лучше поговорить. Который думает, он уже третий факт. В прошлый раз он на 14-й заставе, его прям с веревки сняли. Потом посадили, и вот вышел опять.
Поводле специалиста, канал могли забезпечить былые помежники, бо ведали все нюансы мяжи. Так само незразумелая ситуация со следшим экспериментом, подчас якого хтось подкинул пашпорты индусов на автобусный припынок каля войсковой частки.
Потому что паспорта тоже словили, когда их паспорта на остановку подбросили возле части. Кто-то знал.
Покуль питання по справі Кауша более, чем отказов. Наступное судовое поседжение, призначенное на 30 студеня. Суддя пообяцав выкликать и заслухать усіх сведок, якія доступны и знаходяться в Беларуси. Светлана Одинец, Ольга Мицкевич, специально для правооборонной программы «Кардиограмма».
Як заўважылі блізкія Віталя Кауша, не глічы на тое, што ён з'яўляецца сябрам мясцовай філіі партыі БНФ і таксама сябрам моладзевай арганізацыі «Дзедзіч», ніхто ні з партыі, ні з арганізацыі не прыходзіць на суд, каб выказаць салідарнасць са сваім сябрам. Мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Правоабарончая программа протягивается, як я обіцяла, прийшов час до наших сталих рубрик. Виноватых у тым, что молодая пара з горак провалилася под землю, знайшли. Гэта супрацовники теплоэнергетики. Бо не доглядели, яны колодежи под землей. Им провело несправность этих колодежев до того, что вода под мылом покладена перед дожинками европлитку. Але никто с мясцовых уладов не звернул увагу на то, что дожинки традиционно рыхтовалися у спешцы. И майстры не доглядели складанность участку. Як семья будет бороніць свои правы, доведемся з рубрики «Самооборона».
Жонка з мужем, які проваліліся під землю, збираються домагатися грошової компенсації. Сімейна пара з горок Павел і Олеся Сморгунови 4 студеня, вертаючись додому, проваліліся під землю у двухметрову яму з водою. Плітка на тротуарі, яку летось поклали перед дожинками, просто сійшла з-під ног, і муж з жонкою опинулися у ямені. Олеся Сморгунова розповідає, що у ямі було по колено води.
Як нам об'яснили, там же три колодця таких больших. У одного из них просто труба там не выдержала, или неправильно сварили, и вода начала стекать вниз, так как второй колодец принимал воду, она образовалась там, смыла землю под этой плиткой.
Милиционеры, которые приехали на место здарения, начали проводить опытание потерпелых, и вместо того, как сделать это в теплом месте, они протримали их мокрыми амаль 2 години на морозе. А кроме того, Олеся Сморгунова и на фоне стрессу появились головокружения. напружэння, галаўныя болі, млосці і іншыя непрыемныя сімптомы. На гэтым тыдні жанчыну змясцілі ў Магілёўскую абласную псіхіятрычную лякарню. Неўрапатолаг паставіў дыягназ астэахандроз, дыягназ псіхатэрапеўта вострая рэакцыя на стрэс. У мясцовым гарвыканкаме пацярпелай сказалі, што вінаватыя прадстаўнікі цеплаэнергетыкі, і яны гатовыя кампенсаваць панесеныя маральныя ды матэрыяльныя страты. Для гэтага трэба агучыць суму кампенсацыі. Павел ды Алеся Смаргуновы вырашылі з гэтым пачакаць, паправіць сваё здароўе і ўжо пасля з улікам лячэння выставіць рахунак гэтай арганізацыі. Працягвае Алеся Смаргунова.
Насчёт кампенсацыі, они хацелі, конечно, сразу, чтобы поменьше людзей знали і всё такое быстро і тихо. Но так не получилось, потому что там очень много людей было. Рассказывали, есть фотографии, как муж вылазит из ямы, это быстро распределилось по интернету, по всему.
Жанчына дадала, что у суд яны будуць звертацца толькі ў тым выпадку, калі сума маральнай ды матэрыяльнай кампенсацыі будзе мізэрнай. Мара Нальшанская, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
При микрофоне Ольга Мискевич. У соковику минулого года министры замежных справ Украины ЕС дополнили список неуездных у Европы белорусских чиновников, бизнесовцев, которые, на их думку, подтримливают белорусский режим. У черный список потратили и компании этих бизнесовцев. У соковику так само шмат представников белорусской громадянской супольности потрапили у список невыездных с Белоруссией. Сярод фигурантов айчинного черного списка был и правооборонца Гары Паганяйла. Обуренный, он вырешил змагаться за свои права и подал на державу у суд. Гары Паганяйлу вернули право выезжать с краины и попросили пробачения за небыто техничный сбой, у вынику якого прозвище Паганяйлы выпадково трапило у черный спис. Але правооборонца на гэтым не спынился и пошел домагаться и моральной компенсации. У померах ажно 3 миллионов рублей. Однак 23 студеня московский суд столицы у гэтым ему отмовил. Тым не менш, свои правы правооборонцам атрымалася оборонить. Як Гары Паганяйла гэта рабіў, да ведаемся у рубрыцы «Ты можешь».
На паседжанні 21 студзеня перед правоабаронцам Паганяйлам апраўдваюцца супрацоўнікі трох міністэрстваў – Мінфіна, Мін'юста і Міністэрства ўнутраных справ. Салідныя мужчыны ў гарнітурах са скуранымі партфелямі адводзяць вочы ў столь, чырванеюць і не могуць уцямна адказаць на пытанні Паганяйлы. Дзе тут адкажаш, калі ён патрабуе назваць канкрэтнае імя і пасаду чалавека, які ўнёс яго ў спіс невыязных, і якога МУС упарта называе не іначай, як тэхнічным збоем. Сваю мантру Паганяйла паўтарае раз на 15 хвілін на працягу ўсяго паседжання.
Инициалы должностного лица, принятого решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, либо о снятии такого ограничения. Дата принятия решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, либо о снятии такого ограничения.
Чиновник МУС отбивается завученным поведомлением об принесенных пробачениях и выправленных помылках.
Письменного ответа Министерства внутренних дел лицей по тайне гражданской миграции МИСУ попросило принесло извинения за имеющие место технический сбой. В информации заверил, что это случилось в силу того, что было определено недоработка программы продукции. В настоящее время
Дапамагае гэта слаба. У Паганяйлы на руках усе патрэбныя паперы. Падаецца, што нават суддзя Юрый Шастаков падтрымлівае праваабаронцу. Настолькі незразумелымі і абсурднымі выглядаюць тлумачэнні адказчыкаў. Але ў выніку суддзя спыняе разнос. Дарэчы, ён унесены ў спіс неўязных на тэрыторыю Еўрасаюза. Паганяйла пагаджаецца спыніць допыт чыноўніка з МУС па адным пытанні і дастае новую тэчку з дакументамі, каб пачаць допыт па іншым. Пасля паседжання пытаюся ў праваабаронцы, ці не стаміўся ён яшчэ судзіцца са шматлікімі установамі і міністэрствамі. Гаворыць, што не стаміўся і наўрад ці стоміцца.
Дело в том, что вряд ли устану. У нас, у правозащитников, есть одна возможность доказывать государству, что оно не право, что именно оно является нарушителем прав и свобод человека, представляя или защищая свои собственные права в судах, или защищать права других людей.
Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падышла да свайго завершэння. Толькі нагадаю, пра што мы размаўлялі. Паразмаўлялі пра тое, чаму берасцейская міліцыя затрымала 63 чалавекі падчас канцэрту. Даведаліся, хто вінаваты ў тым, што маладая сям'я патрапіла двухметровую яміну з вадой, прычым узімку. Таксама даведаліся пра тое, як праваабаронцы і вайскоўцы бароняць свае правы. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя і вы хочаце са мной падзяліцца, каб я яна прогучала у эфиры программы «Кардиограмма», калі ласка, досылайте. info@euroradio.fm с познакой программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Сустрянемся ровно праз тыдзень.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.